Bincang Bersama.
Halo semua listeners, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam podcast Bincang Bersama bersama dengan Audrey Juana. Dan kali ini ada sosok yang spesial yang mungkin juga lagunya menemani hari-hari Anda gitu ya. Lagi lelah, lagi happy, lagi jatuh cinta, atau lagi putus cinta. Dan kali ini sudah hadir di gedung Perintis Kompas Gramedia, Janmesh Antonio Kamaleng.
Halo.
Halo Janmesh.
Nama lengkap ya
langsung. Nama lengkap, benar ya?
Mantap, Audrey ya.
Yes, tapi aku penasaran karena nama-nama dari teman-teman timur tuh kan agak sulit dipronounce gitu.
Yep.
Sering gak sih orang-orang salah pronounce nama Anmesh gitu?
Sering banget.
Sering banget.
Ada yang manggilnya Anmesh, ada yang manggilnya Atmesh gitu.
Oke. Okay.
Tapi ya gak apa-apa, yang penting masih di jalur aman
lah. Oh, masih di jalur aman. Oke. Okay. Yep. By the way, Anmesh sendiri besar di NTT ya?
Iya. Yeah.
Benar. Di Kupang nih?
Tepatnya di Kupangnya.
Uh-huh. Gimana sih sebenarnya masa kecil di Kupang, boleh di-share gak sih? Soalnya suara-suara anak-anak Kupang tuh luar biasa banget.
Oke. Okay. Masa kecil di Kupang sih biasa ya. Mm-hmm. Cuman mungkin karena dari kecil udah dibiasain papa, kita nyanyi di gereja. Jadi mungkin nyanyi udah jadi kebiasaan yang harus dilakuin setiap hari Minggu, bahkan lagi duduk sama teman-teman pun kita sambil nyanyi gitu.
Okay.
Dan kebetulan lagi kita keluarga hidupnya dari musik, papa juga musisi kan, jadi ya apapun caranya harus tetap mencintai musik gitu.
Oke, okay. Dari kecil.
Kalau Anmesh ya?
Iya, kalau dari Anmesh sendiri. Dari kecil tuh sejak umur berapa kalau Anmesh boleh ingat?
Kalau setahu saya dari umur 4 tahun ya, 4 tahun udah nyanyi di gereja.
Uh-huh.
Tapi benar-benar dibawa papa nyanyi ke tempat kerjanya tuh di umur 5 tahun.
5 tahun?
5 tahun udah nyanyi sambil main piano di tempat kerjanya di pub lah, salah satu pub di Kupang.
Oke, oke. Okay. Masih ingat gak sih lagu favorit mungkin waktu kecil yang bisa jadi, apa ya, dikatakan influencer lah ya untuk karir Anmesh sampai dengan sekarang gitu?
Kalau mungkin influensi lagu-lagunya papa ya. Cuman seingat Anmesh waktu itu dari kecil suka banget lagunya. Ada satu lagu dari daerah dari Manado kalau nggak salah, dan lagu itu juga yang dinyanyiin di tempat kerjanya papa. Lagunya itu judulnya Doe, itu menceritakan tentang perjuangan papa dan ibunya yang banting tulang untuk anaknya gitu.
Wow,
tapi lagunya
spesial,
keren
ya. Yep. Lagunya berarti sangat dikenang sampai sekarang dan menjadi apa ya, penyemangat lah ya untuk Anmesh berkarya sampai detik ini.
Bisa jadi itu lagu pertama yang dihafal.
Oke, lagu pertama yang dihafal. Yeah. Tapi momen-momen Anmesh, kan Anmesh katakan bahwa sejak kecil sudah ikut papa ya.
Yeah.
Untuk bermusik, bahkan ya hidup dari musik gitu ya, keluarga dari musik. Momen spesial gitu ketika mungkin perform ataupun mungkin bernyanyi di Kupang tuh ada gak sih?
Momen spesial tuh ketika ikut festival, ikut lomba gitu. Jadi setiap lomba nyanyi solo gitu, udah pasti satu keluarga full tuh pasti nonton.
Okay.
Dan yang paling bikin deg-degan kalau Harmes sudah naik panggung, terus lihat papa ada nonton di depan gitu. Biasanya itu deg-degannya lebih takut daripada lihat juri.
Oke, okay. Kenapa? Abis itu dijuriin di bawah panggung?
Iya. Jadi kalau misalkan sepanjang Harmes nyanyi ada yang salah, itu biasanya Anmesh sendiri udah tahu bakal dikomen sama papa tuh bagian mana. Gitu. Jadi selalu dia tuh selalu punya karakter yang membuat Anmesh tuh akhirnya pengen setiap kali nyanyi harus perfect. Gitu. Jadi ketika ada dia, berarti nggak mau tahu nyanyi harus bagus aja. Kalau nggak ada dia nggak apa-apa, mau nyanyi
bebas lah,
mau jungkir balik juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada dia, itu dia seolah-olah memberi standar. Sinyal, memberi sinyal pertanda bahwa lu harus nyanyi bagus. Kalau nggak bagus, turunnya pasti dimarahin gitu.
Oke, berarti gitu. Kalau mendengar cerita Anmesh sendiri gitu ya, sejak kecil berarti papa sudah punya standar yang tinggi ya untuk Anmesh?
Ya, lumayan lah.
Dan itu gimana tuh? Untuk apa ya, Anmesh sendiri menggunakan standar yang mungkin sudah papa setting gitu ya sejak kecil.
Mungkin kita waktu kecil mikirnya berlebihan.
Ya,
abis itu kayak banget. Terlalu maksain. Tapi begitu udah sampai di titik ini ternyata kita pun punya keinginan yang sama ketika melihat orang lain nyanyi tapi masih kurang gitu.
Nah,
dan mungkin itu pembelajaran buat Anmesh untuk nanti mungkin anak Anmesh atau siapapun yang Anmesh bisa bantu. Mungkin cara itu mungkin efektif sih. Karena kita benar-benar harus ada yang ditakutin untuk bisa membuat diri kita tuh lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi mungkin itu karakter dia yang membentuk karakter Anmesh yang sekarang gitu.
Berarti bisa dikatakan sosok papa ini sosok yang apa ya, berjasa lah ya untuk karir Anmes.
Sangat berjasa.
Sangat berjasa. Oke, balik lagi gitu ya. Ketika Anmes juga, itu di umur berapa ya Anmes memulai untuk ikut ajang pencari bakat, 17?
Di umur 19.
19 tahun. Itu gimana sih sebenarnya ceritanya, kan maksudnya aku pun dari luar Jawa gitu. Untuk hijrah ke Jakarta itu kan juga butuh langkah yang besar untuk meninggalkan keluarga dan juga meninggalkan ya semua hal-hal yang nyaman gitu.
Benar. Jadi pertama kali datang ke Jakarta itu karena ikut audisi Rising Star. Mereka nawarin lihat Instagram. Sebelumnya tuh nggak kepikiran buat ikut Rising Star.
Tapi sebelumnya udah cover mungkin atau?
Oh enggak sih. Cuman apa namanya? Sempat nyanyi lagu rohani tapi di Instagram waktu itu masih 15 detik kalau nggak salah. Habis itu mungkin gara-gara lihat video 15 detik dan lain sebagainya, ada juga yang merekomendasikan ya, mereka kontak langsung ke Instagram, minta nomor WhatsApp, habis itu minta Anmes untuk ikut audisi secara online karena mereka belum nyampe audisinya ke Kupang. Dan Anmes juga bikin, saya juga bikin videonya, bikin dua video, terus dinyatain lolos. Seketika waktu berjalan dengan cepat dan Anmes langsung dikirimin tiket, langsung berangkat ke Jakarta. Entah mungkin itu jalan Tuhan apa gimana, tapi emang selalu punya magic tersendiri. Ketika kita melakukan sesuatu dengan hati, ya itu pas sampai Jakarta kayak semua ngalir gitu aja dan sampai juara satu.
Oke, prosesnya untuk meninggalkan keluarga itu gimana tuh?
Ya prosesnya sih sebenarnya di awal audisi nggak terlalu ya. Cuman pas mulai masuk karantina itu kita di karantina 4 bulan. Dan kesimpulan yang Anmes ambil adalah ketika kita mau mendapatkan kebahagiaan lain, harus ada kebahagiaan lain juga yang dikorbankan.
Oke, tapi ya orang tua dan juga keluarga sangat-sangat mendukung Anmes.
Sangat. Jadi yang paling antara mendukung dan galau itu cuma mama. Dia tuh dari kecil kan Anmes juga waktu itu ingat banget pengen ikut Idola Cilik tapi dia nggak ngizinin.
Idola Cilik ya.
Pengen banget ikut Idola Cilik tapi nggak ngizinin. Terus habis itu pas ke Rising Star terpaksa harus bohongin dia. Anmes sempat bohongin dia kalau kegiatan Anmes di Jakarta itu adalah jobnya Anmes sebagai pemain musik di Kupang yang dipanggil ke Jakarta untuk nyanyi kayak offer biasa. Terus dia percaya. Sampai akhirnya pas mulai audisi mau tayang di TV, baru Anmes kasih tahu ke mama dan keluarga kalau kemarin tuh ikut audisi dan lolos. Dan dia juga surprise. Kaget dan akhirnya takut juga karena Anmes bakal balik ke Jakarta lagi. Ya, seorang ibu lah biasa.
Iya. Tapi ya kita lihat juga kasih ibu, kasih ayah dan juga mungkin keluarga Anmes ya yang membuat Anmes juga bisa bertahan sampai detik ini
gitu.
Menghasilkan karya-karya yang luar biasa.
Iya.
Dan kalau kita lihat juga perjalanan Anmes setelah apa ya, setelah menjadi juara, itu kan nggak langsung boom gitu kan?
Benar.
Karena memang nggak tahu kenapa banyak yang mengatakan kalau misalnya juara pencarian bakat tuh biasanya apa ya, ada
kurang
fase
ya,
begitulah, you know lah. Tetapi beberapa tahun kemudian akhirnya Anmes bisa boom dengan lagu Cinta Luar Biasa. Itu gimana tuh fase sebelum Anmes seterkenal itu, seviral lagu itu?
Jadi fasenya setelah juara Rising Star, itu yang Anmes pegang tuh omongannya para juri. Mereka bilang kalau juara ajang pencarian bakat itu cuman kayak pegang sertifikat aja. Jangan terbuai dengan juaranya, jangan terbuai dengan pujian orang. Dan akhirnya Anmes juga benar-benar tanamin itu dalam hati. Dan sayangnya di tahun pertama setelah rilis single pertama Jangan Rubah Takdirku, waktu itu belum terlalu didengar banyak orang. Terus Anmes juga sempat kepikiran, setahun kemudian sempat kepikiran buat pulang. Ya prosesnya tuh emang jatuh bangun balik lagi. Ketika kita mau naik satu step lagi tuh harus ada kebahagiaan lain juga yang kita tinggalkan. Kebetulan kebahagiaan lain yang ditinggalkan di 2018 setelah setahun lulus ajang pencarian bakat itu lumayan berat. Di 2018 itu kebahagiaan yang hilang adalah kakak dan mama. Jadi perjuangannya juga lumayan berat. Itu kalau bisa dibayangkan kayak balik udah berdiri tapi disuruh merayap lagi gitu dari bawah gitu. Jadi ya lumayan berat di tahun 2018 tapi emang pelangi itu muncul setelah hujan ya. Jadi ketika rilis Cinta Luar Biasa di akhir tahun 2018 baru tuh mulai kelihatan pelanginya di awal tahun 2019 tapi di ending 2018 harus kehilangan mama dulu. Mm-hmm. Terus mulai bangkit dan jalan, terus larinya di 2019.
Yes. Tapi pasti mama, kakak, papa bangga melihat kamu nggak menyerah di masa itu.
Iya dong,
gitu. Dan gimana perasaannya? Itu kan bisa dikatakan ya tiba-tiba aja gitu. Momennya Ames bisa dikenal seluruh Indonesia dan semuanya nyanyi Cinta Luar Biasa gitu. Perasaan Ames?
Perasaannya senang dong pasti. Sebagai seorang yang mempunyai harapan dan harapannya dikasih langsung sama Tuhan, itu pasti senang, bangga, dan balik lagi di posisi Tuhan selalu menganggap bahwa cobaan itu bukan datang di saat kita sedih aja. Jadi cobaan itu datang juga di saat kita bahagia. Gimana kita bisa menghandle, bisa mengkontrol posisi yang sudah Tuhan kasih. Apakah kita akan naik ke atas membawa diri kita ke langit atau tetap di bumi,
bawah, ya.
Jadi ya mungkin momen itu yang Anmes sangat bersyukur karena bisa tetap stay sama kayak Anmes yang dulu. Dan akhirnya itu bukan awal dan bukan akhir juga, tapi itu tetap masih berjalan sampai kapanpun karena Anmes di sini tujuannya berkarya, dikasih wadah sama Tuhan dan dengan orang-orang baik yang selalu menempingi Anmes juga ya. Selalu bersyukur dan fight ke depannya aja sih.
Yes. Dan juga pastinya untuk apa ya, menjalani proses yang cukup panjang itu untuk berkarya. Anmes juga pasti merasakan ups and down gitu ya. Seperti lagu Hanya Rindu. Itu momen dimana Anmes lagi kangen-kangennya rindu ini sama mama, benar gak?
Itu dibikin sebulan setelah mama meninggal.
Okay.
2019 Januari dibikin. Di Desember 2018 mama meninggal. Jadi ya lagu itu sebagai bentuk rasa, sebagai pengobat rasa rindu lah buat Anmes dan juga keluarga. Tapi ya banyak orang juga ternyata yang terwakilkan. Jadi ya memang lagu kalau jujur dibikin dari hati pasti nyampe ke hati sih. Itu mungkin fakta yang udah Anmes dapat sih.
Pasti banyak dong yang sharing cerita sama Anmes gitu ya. Anmes, ini lagunya aku banget. Atau mungkin terima kasih, mengucapkan terima kasih, mengapresiasi karya-karya Anmes.
Yep.
Itu gimana? Apakah menjadi beban tersendiri untuk Anmes untuk menulis lagu-lagu yang relate sama orang-orang? Atau justru ini menjadi pemicu semangat Anmes?
Ya, mungkin bagi Anmes tanggapan waktu itu sih, oh ini mungkin jalan yang dikasih Tuhan gitu. Jalan yang udah dikasih buat Anmes di industri musik Indonesia, terus gak pernah sedikit pun untuk berpikir selalu membuat karya yang selalu relate sama orang. Bahkan sampai lagu terakhir yang baru dirilis pun itu berdasarkan pengalaman pribadi Anmes. Jadi semua lagu yang Anmes tulis itu benar-benar jujur dari apa yang Anmes rasain dan gak pernah dikarang-karang.
Oke, supaya pesannya juga sampai gitu ya.
Betul.
Tapi kalau boleh cerita, Anmes kan juga banyak menulis lagu ya. Nggak hanya untuk Anmes sendiri. Rosa, Tiara yang baru juga usai gitu. Pertama kali nulis lagu tuh Anmes umur berapa sih? Dan gimana tuh prosesnya?
Kalau nulis lagu seingat Anmes tuh 2015. Okay. Itu baru mulai. Setelah papa meninggal lah. Setelah papa meninggal 2014 mungkin dari situ ditukarlah mungkin talentanya papa ke Anmes gitu.
Ya
karena kalau teman-teman di Kupang itu pasti mereka tahu perkembangan Anmes itu sangat pesat dari setahun itu. Setelah papa meninggal dan 2015 itu Anmes langsung punya karir di Kupang yang lumayan bikin orang kaget gitu karena Anmes punya kemampuan itu. Terus di 2015 itu bikin lagu, tapi lagunya lagu rohani. Lagu rohani, judulnya itu Kasihmu Sempurna, dan lagu itu belum dirilis sampai hari ini, sengaja di keep karena Anmes mau bikin album rohani juga, kalau bisa tahun depan. Dan lagu pertama yang sekuler itu Anmes bikin tuh judulnya Jangan Lupakan Aku. Itu dibikin waktu karantina, masih Rising Star waktu itu. Jadi, itu lagu pertama dibikin di tahun 2017, bulan Februari kalau nggak salah.
Berarti papa juga dulu menulis lagu dan Anmes mungkin melihat sisi itu ya, jadi secara nggak sadar
sebenarnya dulu nggak begitu melihat bahwa dia punya talenta yang luar biasa. Ya papa ya, tapi begitu mulai di industri musik Indonesia balik lagi sekarang Anmes masih cari kasetnya dia. Dan dia punya banyak kaset, dia punya banyak album, dan wah mungkin emang darah seninya itu dari dia gitu semuanya. Ya gokil sih,
gokil, luar biasa ya. Emang apa ya, kalau misalnya dari kecil juga Anmes sudah terbiasa, pasti itu akan sangat-sangat melekat dan
bisa karena terbiasa
luar biasa,
ya?
Benar. Dan juga cerita lagi nih tentang menulis lagu. Tadi Anmes katakan bahwa ya ini pure dari pengalaman pribadi Anmes. Dan nggak hanya lagu-lagu Anmes. Anmes juga menciptakan lagu-lagu untuk teman-teman di industri musik juga.
Ya, itu hasil iseng-iseng
lah. Pertama kali itu gimana prosesnya? Siapa sih musisi pertama yang Anmes tulis?
Yang pertama yang ditulis tuh, kalau urutannya sih sebenarnya Nuka.
Oke, Nuka.
Sebenarnya Nuka, cuma yang dirilis duluan tuh Waktu dan Perhatiannya Rimar. Yes. Jadi Rimar pas lulus Indonesian Idol 2021 kalau nggak salah, 2020. Mereka angkatan COVID tuh. Rimar pas lulus Indonesian Idol, Anmes yang bikin lagu kemenangannya, judulnya Waktu dan Perhatian. Abis itu baru rilis lah lagunya Nuka, judulnya Kagum. Terus nextnya baru Teocha, abis itu ada Tiara.
Tiara, Sai.
Dan ada juga salah satu penyanyi baru namanya Aminda.
Oke. Okay. Yeah. Itu gimana tuh menaruh perasaan ke dalam sebuah lagu dan akhirnya tuh kan dinyanyikan. Kalau misalnya Anmes yang nyanyikan sendiri mungkin pesannya bisa sama.
Jadi gini, Audrey kan.
Oh, yes.
Audrey mau bikin lagu. Uh-huh. Misal kasih satu cerita tentang apa?
Tentang lelah mungkin.
Lelah.
Yes.
Oke. Okay. Berarti lelahnya Audrey sama lelahnya Anmes beda kan?
Beda.
Tapi kita sama-sama pernah ngerasain lelah.
Yes.
Nah, Anmes pakai rasa lelahnya Anmes untuk bikin buat Audrey. Yeah. Jadi tetap Anmes harus pernah rasain lelahnya itu supaya lagunya itu bisa benar-benar Anmes bisa dapat nyawanya gitu. Jadi apapun lagu yang cerita yang didatang ke Anmes, kita harus bakal sangkut pautin dengan apa yang Anmes pernah rasain. Kalau ada benang merahnya pasti bisa disambungin gitu.
Oke, okay, berarti harus ngobrol dulu,
harus ngobrol.
Bangun chemistry,
harus bangun
sharing
chemistry.
Ya. Itu prosesnya berapa lama sih, Anmes?
Biasanya pertemuannya tuh 2-3 kali.
2-3 kali.
Biar bisa dapat.
Oke. Okay. Dan terlihat juga karya-karyanya sungguh luar biasa dan dinikmati juga oleh masyarakat Indonesia.
Karena kayak banyak musisi juga yang mereka udah stok lagu,
punya
bank lagu, bank song, dan ketika penyanyi yang mau datang terus minta lagu, biasanya mereka cuman, oh ini ada lagu ini, tinggal pilih yang mana gitu. Yeah. Kalau Anmes nggak gitu soalnya. Lu pernah, lu lagi rasain apa? Mau dibikin cerita A, B, C, ayo kita bikin gitu.
Oke, okay. Wow. Tapi kalau proses paling panjang nulis lagu, tuh lagu yang mana tuh?
Lagu Kumaudia.
Oke.
Okay. Kumaudia itu dibikin di 2017. Mm-hmm. First, ref-nya doang.
Oke. Okay.
2017, tapi dijadiin full song-nya itu di 2019. Mm-hmm. Karena ngejar album.
Oke.
Okay. Album Cinta Luar Biasa waktu itu. Jadi ya, benar-benar di pertengahan tahun 2019 tuh benar-benar cari Kumaudia nih mau dibawa kemana gitu, tapi akhirnya dapat tuh.
Akhirnya selesai ya, juga selesai. Gitu.
Butuh waktu berapa? 2 tahun ya.
2 tahun, wah itu yang paling lama berarti
paling
ya.
Lama.
Oke, tapi pasti rasanya juga spesial loh 2 tahun ya. Oke, dan juga kita flashback kemarin di bulan November ya kalau nggak salah itu salah satu hal yang luar biasa juga mungkin untuk Anmes bisa tampil di welcoming dinner.
Oh ya.
KTT G20 bersama Andin, terus juga Yunisara. Itu gimana pertama ceritanya bisa dipilih gitu untuk
jadi,
bisa perform di acara
itu juga dadakan sih
sebenarnya. Okay.
dua minggu kalau nggak salah itu di manajernya Anmes di telepon, kata Anmes dipilih juga sebagai salah satu penyanyi di welcoming dinner KTT G20. Terus Anmes juga gas ambil. Sebenarnya di tanggal 15 itu, itu udah dijadwalin Anmes bakal promo bareng sama satu manajemen Star Media Nusantara, kita bakal promo di Bandung. Cuma akhirnya Anmes secara pribadi minta izin lah. Boleh nggak Anmes tampil di G20? Gitu. Akhirnya diizinin dan semua berjalan begitu luar biasa sampai di sana H-3 kita JR di hari pertama itu ada sekitar 4 kali, hari kedua juga mungkin segitu, hari ketiga pun segitu, tapi nyanyi cuma satu lagu.
Lagu apa kemarin yang dibawa?
Malam Ini Indah, tapi dibikin versi Inggrisnya.
Oke, okay. Itu gimana tuh? Itu juga kan ada kolaborasi apa ya, rapper
timur lokal ya.
Ada Aldo, ada Revan.
Iya.
Gimana sih?
Apa namanya? RDP ya?
Iya, RDP.
RDP. Terus habis itu ada penyanyi lokal dari Bali juga. Ya senang lah, karena Mes juga bisa bareng sama mereka.
Yes.
Bagi energi ke mereka untuk semangat, mental yang siap untuk tampil di begitu banyak presiden di seluruh dunia. Ya, sempat gugup juga.
Gimana tuh? Nervous, karena kan itu petinggi-petinggi dunia semua, Mas.
Nervousnya beda waktu itu.
Beda ya.
Jadi pas udah kelar, Pak Wisnu Tama panggil kita semua, kita ngumpul dan ya kayak lega aja gitu. Kayak baru habis main bola tapi 5 atau 6 babak kayak gitu.
Capek.
Capeknya. Paling cuma ngisi lagu.
Iya.
Tapi ya waktu itu kita puas banget karena GR-nya pun benar-benar sedetail mungkin, semuanya juga banyak yang dirombak dari penarinya, tapi ya emang acara sekelas itu sih betul-betul harus persiapan yang luar biasa.
Okay.
Dan akhirnya kita puas gitu.
Puas ya, jadi salah satu penampil yang bisa merepresentasikan Indonesia gitu. Wow, luar biasa pengalamannya.
Wow.
Dan juga setelah itu, sorry, bukan setelah itu ya, sebelumnya justru ya, Anmesh merilis Putus Tapi Cinta ya.
Itu ya, Oktober ya? Iya, benar-benar. Oktober, ya? 28 Oktober.
Kalau yang ini ditulis sendiri? Atau
sendiri.
Ditulis sendiri. Prosesnya udah berapa lama tuh?
Nah, lagu ini juga lucu nih. Lagu ini dibikin di tahun 2019 kalau nggak salah.
Oke, 2019.
Dia seumuran sama lagunya Anmesh, judulnya Bisa Tanpamu. Uh-huh. Sebenarnya mau dirilis bareng, cuman karena mungkin story-nya harus ngantri ya. Dia ngantri sama lagu-lagu lain yang menurut Anmesh pantas dirilis duluan dan sebagainya. Saya kira dia baru dapat kesempatan untuk dirilis di Oktober 28 kemarin. Ya, sangat senang karena bisa melahirkan karya baru lagi. Terus lagu ini juga berkesan banget sih buat Anmesh di 2 tahun lalu.
Oke, boleh cerita nggak? Kenapa sih berkesan? Apakah memang ini ya perasaan Anmesh sendiri, pengalaman pribadi, atau seperti apa?
Sebagai laki-laki, Anmesh pasti pernah bosan dengan tingkah laku pacar Anmesh waktu itu, dan akhirnya karena ada beberapa hal yang kurang buat Anmesh, akhirnya Anmesh putusin melepaskan dia. Tapi di saat Anmesh melepaskan dia, di saat itu juga Anmesh nyesel karena ternyata dia yang paling ngerti gitu.
Okay.
Terus karena penyesalan itu datang belakangan, akhirnya Anmesh cuma bisa ingat semua kenangan bareng sama dia dan cuma berharap kalau dia dapat yang terbaik gitu loh. Jadi lagu ini intinya adalah penyesalan itu gak enak gitu loh. Jadi kalau kita udah melepaskan seseorang, kita udah nyakitin dia, apalagi dia yang paling ngerti kita, itu pasti bakal gak enak sih. Jadi makanya di ref tuan nulisnya tuh aku bodoh telah meninggalkanmu, melepaskanmu cuma gara-gara bosan. Putus cinta biasa, tapi yang nggak biasa putus tapi masih cinta.
Oke, ini pasti banyak yang relate nggak sih kalau dari respon pendengarnya Anmesh?
Banyak sih, kalau di komen-komen banyak. Cuman baik lagi Anmesh nggak bikin lagu untuk relate, tapi bikin lagu untuk kalian nikmatin. Okay. Itu story-nya Anmesh.
Oke, dan ini kan menjadi apa ya, lagu yang mungkin spesial juga ya untuk Anmesh gitu. Tapi kalau dalam proses pengerjaannya, mungkin dari sisi musiknya, aransemennya sendiri, itu Anmesh yang godok sendiri atau bersama tim atau seperti apa sih sebenarnya?
Dari musiknya tuh yang ngerjain tuh Adrian Kitut namanya. Aransemennya kita runding bareng-bareng, dia bikin draftnya. Terus Anmesh banyak, ada beberapa part yang direvisi. Terus ada beberapa sound juga yang ditambahin dan dikurangin dan lain sebagainya, kita revisi bareng, itu musiknya. Terus di bagian music videonya itu ada Joshua Axel yang bantuin, kita bikinnya di Bali. Habis itu sisanya sih dari tim Hits Record, Star Media Nusantara, dan yang pasti masih di bawah arahannya Anmesh juga sih. Masih kita pruning bareng-bareng, kita pilih semua keputusan dengan bareng-bareng ya sesuai maunya Anmesh juga.
Tapi kalau Anmesh sendiri dalam menghasilkan karya gitu ya, itu tipe yang mungkin sangat perfeksionis banget gitu ya. Ini harus perfect dulu baru rilis gitu.
Atau harus. Jadi ya benar-benar sampai sedetail mungkin sih ya. Dari artwork-nya, habis itu dari kualitas audionya, kualitas mixing, masteringnya, habis itu kualitas videonya, sampai deskripsinya, jadi ya harus benar-benar dari Anmesh semua sih.
Okay.
Ini kalau udah proof baru, rilis.
Kalau enggak, jadi kamu tahu semua tuh detail-detailnya.
Harus tahu. Harus tahu.
Supaya bisa sampai ya.
Kalau enggak bisa reset. Enggak.
Dan juga ini kan album, single terakhir. Apakah ini menjadi bridging untuk next album?
Ya, betul. Betul sekali.
Boleh ceritain sedikit mungkin, Anmesh?
Jadi ini berarti udah lagu ke dari Tiba-Tiba, Setanpamu, Ego, ada Andaikan Kau Datang, sama ini udah single kelima. Untuk Road to album kedua. Jadi album kedua mungkin dirilis tahun depan. Udah ada lagu-lagunya, udah ready semua. Tinggal dipilih aja. Ya doain biar lancar albumnya. Dan semua prosesnya juga diberikan kemudahan lah.
Amin. Tapi berarti sudah ada konsep besarnya ya? Tinggal tunggu rilisnya atau mungkin masih ada nih single-single bridging untuk album?
Masih ada satu atau dua lagi sih.
Satu dua ya, lagi berarti tahun depan nih?
Ya, tahun depan.
Oke, ini harus kita nantikan. Gambaran ceritanya bakal tentang cinta lagi atau?
Kalau lagu kedua, lagu setelah Putus Tapi Cinta ini mungkin lebih romantis ya.
Oke. Okay.
Lebih romantis. Lebih ke merasa dia mendapatkan sosok yang seperti anugerah terindahnya dia gitu. Ya romantis lah.
Romantis, ya mau romantis-romantisan ditunggu tahun depan pokoknya.
Untuk sementara galau dulu ya.
Yes, kita galau-galau dulu sampai akhir tahun, nanti baru happy-happy di tahun 2023. Oke, dan mungkin yang terakhir gitu kan Mas ya, ini kita udah gak pasang ngobrol panjang lebar.
Panjang ya.
Tapi karya-karya Amnesty itu selalu membekas di hati, mendengar gitu. Kedepannya apa sih keinginan Amnes sendiri di industri musik Indonesia yang kita tahu persaingannya semakin ketat sekarang. Bikin cover di TikTok aja tuh bisa viral gitu, bisa terkenal. Kalau Amnes sendiri melihat ini gimana dan ingin apa?
Jadi Amnes pengen tahun depan tuh bikin sebuah wadah yang sebenarnya udah jadi.
Okay.
Wadahnya tuh pengen membawa anak-anak NTT yang punya bakat yang mereka sama sekali belum punya wadah. Amnes bakal bikin wadah supaya mereka juga bisa ikut terlibat di industri musik Indonesia. Dan kalau untuk saingan, kami nggak merasa punya saingan di industri musik Indonesia. Semuanya berkarya untuk membangun industri musik Indonesia yang lebih bagus lagi ke depannya. Dan masalah cover TikTok dan lain sebagainya sih, ya itu udah rezeki mereka.
Memudahkan juga sebenarnya.
Memudahkan juga buat mereka yang cuma duduk, habis itu tinggal nyanyi, tinggal edit vokalnya, terus viral. Semuanya itu memang rezekinya mereka. Dan ya, perkembangan teknologi kita nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana, tapi yang pasti Anmes lebih fokus ke teman-teman adik-adiknya Anmes nanti yang dari Kupang atau NTT dan lain sebagainya untuk punya karya sendiri.
Iya. Dan kita juga nantikan talenta-talenta muda yang berbakat di Kupang yang kita tahu luar biasa, ada Mario Jola juga.
Iya, banyak
dan
kok.
Banyak sekali yang mungkin akan menjadi sebesar Anmes dan Anmes akan lebih besar lagi ke
depannya.
Thank you.
Jangan lebih besar.
Maksudnya besar karyanya.
Amin.
Oke, thank you Anmes.
Thank you, Andre.
Sudah ngobrol-ngobrol di podcast Bincang Bersama dan juga Small Listeners. Terima kasih sudah menyaksikan, mendengar podcast hari ini. Pastikan Anda subscribe dan juga like video ini ataupun di Spotify. Ari pamit, sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda. Bye.
Bincang Bersama.